nagaan keenya sanaagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo akkasumas televiziyoona saatelaayitii Itiyoosaat irratti Washington DC irraa kallattiin isinii darba guyyaan har'aa kamisa amajjii 27 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree ka sagantaa keenya gulaaluu namoo daandiiti. Tigisti Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya har'aatti utuu hin ce'in dura oduu har'aaf gara bafa qaaduttan isin dabarse.
Akka mul'atan oduu har'aaf qabnu kunooti. Gareen hidhattoota mootummaan Itoophiyaa shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa galaanaa keessatti haleellaa raawwachaa akka jiran jiraattonnii fi hanga'oonni mootummaa ibsuu isaanii kan beeksise gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos gareen kun aanolee ollaa naannoo Oromiyaa Kochoree fi Ammaarroo jedhaman keessattis yaaddoo ta'uu isaa ibseera. Godina Gujii aanaa galaanitti itti gaafatamaa mana maree kaabinee kan ta'anii fi itti waamamaan bulchiinsa aanaa obbo Mutikkuu Tsaggaayee akka sagalee Ameerikaatti himanitti gandaawwan aanicha jala jiran keessatti gareen kun haleellaa bal'aa raawwachaa jira. Haleellaa kanaan namoonni afur obbo Nagaa'oo Gammadaa, Galgaloo Biiftuu, Dubbee Hixxeessoo fi Ayyalaa Leeqaa jedhaman akka du'an hanga'oonni aanichaa ibsuu isaanii kan ibse gabaasni kun lola kana ilaalchise garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamurraa ibsi kenname akka hin jirre beeksiseera. Dhaabbanni gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteets yookaan USAID jedhamu lammiilee Oromiyaa 400,000 deeggaruudhaaf kan oolu gargaarsa birrii biiliyoonii 10 fi qabxii 2 taasisuu isaa ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets Finfinneetti argamurraa bahee beeksiseera. Akka ibsi kun jedhutti gargaarsichi investimentii USAID ifaa fi sagantaa seeftiineetii oomishaa isa mootummaa Itoophiyaatiin deeggaramuu fi kan ooludha. Sagantaa seeftiineetii waggoottan 5 yookaan PSNP 5 jedhamee beekamu kanaan Itoophiyaanota miiliyoonii 9 ta'an hiyyummaa keessaa baasuudhaaf akka gargaaru ibsameera. Dhaabbanni gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteets sagantaa seeftii neetii qofaan bara 2015 kaasee qarshii biiliyoonii 60 ramaduu isaa kan eere ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets investimentiin lamman haaraa amma meeshaalee fi beekumsa namootaaf laachuudhaan keessumaa akka jiraattonni naannoo Oromiyaa oomisha midhaanii nageenya qaamaatiif ta'u akka fooyyessan gargaaraa jedheera. Qarshiin 7 kana ramadame kun waggoottan 5 darban keessatti akka waliigalaatti qarshii karaa dhaabbata gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteets USAID'n ramadame biiliyoonii 200 fi biiliyoonii 20 irratti dabalataan akka ta'e ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets irraa bahe kun eereera. Wal'abiinsi biyya Afrikaa lixaa maaliidhaa fi hawaasa addunyaa keessumaa biyyoota lixaa gidduutti adeemaa jiru cimee itti fufuun isaa gabaasamaa jira. Mootummaan loltootaa inni yeroo ammaa maalii bulchaa jiru yeroo gabaabaa keessatti filannoo taasisee aangoo gara sibiilotaatti akka deebisu gaafatamus amma bara 2026 filannoo akka hin taasifne waan beeksiseef walta'iinsi diinagdee biyyoottan Afrikaa gara lixaa inni ECOWAS jedhamee beekamu maalii irratti murtoo qoqqobbii dabarseera. Tarkaanfiinuma kana hordofuudhaan wal'abdeen maaliidhaa fi biyya Faransaay gidduu jirus cimee itti fufee jira. Riphee loltoota amantaa Islaamaa hordofu jedhaman loluudhaa fi bara 2013 kaasee waraana ishee kan maalii keessatti galchitee jirtu Faransaay akka waraana ishee kana baaftu karaa mootummaa maaliitiin dhiibbaan irratti taasifamaa jira. Waraanni dhuunfaa dhaabbata biyya Raashaatiin deeggaramu maalii keessatti waan seenee jiruu fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti eegumsa nageenyaatiif jecha loltoota isaanii maalii keessatti kan bubbaasanii biyyoottan Awurooppaa loltoota isaanii baasuudhaaf yaadaa akka jiran gabaasni Aan Raayzenberg Baamaakoo irraa qopheessite ibseera. Akka gabaasni kun jedhutti dhimma nageenya kabachiisuutiin walqabate torban kana kan maalii seene waraanni biyya Deenmaark akka daangaa biyyattii gallakkisee bahu mootummaa maalii irraa ajajni kennameeraaf. Xiyyaarri waraanaa Faransaay Ivory Coast irraa ka'uudhaan daangaa qilleensa ishee eeyyama malee seenuu isaatiif maaliin biyya Faransaayiin balaaleffachuun ishee gabaasameera. Sababa waraana mootummaa maalii leenjisuudhaan kan biyyattii keessa seene dhaabbanni Raashaa Waagner Group jedhamu akkasumas nageenya naannoo sana shororkeessitoota irraa eeguudhaaf jechuudhaan waraanni naga eegdota kan mootummoota gamtoomanii jalatti gurmaa'e akkasumas waraanni biyya Faransaay maalii keessatti walgahanii yemmuu jiran kanatti rakkina biyyattii keessa jiru fala walaanaatiin furuun akka hin danda'amne himamaa jira. Ogeessi walabaa mirga namoomaa maalii kan mootummoota gamtoomanii kan ta'an aliyoontiin falli rakkina maalii hiikuu malu isa humna waraanaatiin ala jiruudha jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. United States, Kenyaadhaa fi Morookoodha talaallii farra COVID-19 gosa Pfizer jedhamu doozii miiliyoonii 2 akka erguuf murteessite beeksisteetti. Hanga'oonni White House VOA'tti dubbatan gargaarsa kana uummata Kenyaa fi Morookootiif gochuu keenyaa fi hedduu gammannaa jedhaniiru. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jane Psaki United States talaallii farra COVID-19 doozii miiliyoonii 4 biyyoota 112 arjoomuu ishee himanii gargaarsa tola kennamu kana al afurii ol taasisuudhaan biyya kamiinuu caalaa United States fedhii ishee akka agarsiiste ibsaniiru. Akka Jane Psaki jedhanitti United States biyyoottan talaallii biyya ofii keessatti oomishachuu akka danda'an yaalii taasifamaa jiru deeggaruudhaaf fedhii qabdi. Gargaarsa amma taasifame keessaa Keeniyaan doozii 1,500 fi 1,740, Morookoon immoo doozii 1,000,000 fi 1,500 fi 1,999 fi 390 kan fudhatan yommuu ta'u gargaarsi kunis kan raabsamu karaa dhaabbata COVAX jedhamuun akka ta'e ibsameera. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti jiraattota 54,000 kan qabdu Keeniyaa keessatti namoonni 300,000 fi 120 vaayirasii koronaatiin qabamanii namoonni 15,000 fi 558 jalaa du'aniiru. Jiraattota 37,000 kan qabdu Morookoon lammiileen ishee 1,000,000 fi 100,000 vaayirasichaan qabamanii lubbuun namootaan 15,000 fi 67 darbeera. Amma ammaatti lammiileen Afrikaa talaalaman 10% qofa yommuu ta'an doktorotaa fi narsoota dabalatee amma ammaatti addunyaa irratti namoonni biiliyoonii 3 ta'an talaallii hin arganne. Biyyi Kooriyaa Kaabaa yaalii misaa'ila furguggeessuu itti fufuudhaan kamisaa irraa misaa'ila baalaastikii kan fageenya gabaabaa 2 furguggeessuun ishee beekameera. Erga ji'a majjii kun eegalee Kooriyaan Kaabaa yemmuu galaana irratti yaalii dhukaasa misaa'ilaa taasiftu inni irraa 9ffaadhaa fi 10ffaadhaa jedhameera. Muummeen ministeeraa mootummaa Jaappaan Fumiyoo Kishiidaa dhukaasa misaa'ilaa kana ilaalchisuudhaan yaada kennaniin gochichi seera manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii raggaasise cabsuu akka ta'e dubbata. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gama isaatiin dhukaasni misaa'ilichaa naannichaa fi hawaasa addunyaatiif yaaddoo akka ta'e ibseera. Bulchiinsi Joo Baayiden marii Kooriyaa Kaabaa waliin tureef isa bara 2019 gargar cite itti fufuudhaaf yaalii taasisus Kooriyaan Kaabaa garuu waa'ee waraana Yuunaayitid Isteetsi isa Kooriyaa kibbaa keessa jiruuf dhimmi qoqqobbii diinagdee dursuu qaba yaada jedhu waan kaafteef marii sana itti fufuun amma ammaatti hin milkoofne.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan waajjira xumuuggaa humnoonni TPLF naannoo sanatti haleellaa waraana deebisanii kakaasuu jedhaniin uummanni 12,000 ol qeerraa buqqa'u buufata qobboo keessas qubachuusaa mirkaneessaniiru. TPLF dheengadda ibsa baase jedhameen pirezidaantii naannoo Affaariif poolisii mootummaa Eertiraan deeggarama ka jedhe humnooti galaana diimaaf Affaar irratti haleellaa banuusaa kan amane ta'uun ni yaadatama. Humnoonni kun waajjira xumuugaaf naannolee Alammaaxaatti haleellaa raawwatan jedhame ilaalchisee garuu hanga yoonaa mul'inatti waan jedhin qabu. Gabaasaa Masfan Arraagee jaalanne dhiyeessa.
Laallibalaa irraa dhufanii ganda baadiyyaa waajjaa xumuuggaa keessa jiraata akka turan maaraguu laggasu hojjetaa mana keessaa ta'uun tajaajiluu qabee qabeenya horatan onkoloolessa 8 TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka isaan jalaa saamee fi mana jireenya isaaniis jalaa gubuu dubbatu.
በራሴ ቀራጣ ብዙ ንብረቶች ደርሸ ነበር ትዳርም አለኝ የሶስት ልጆች አባት ነኝ እና ጁንታዎች አሁን ሲመጡ ማለት ነው የገና በማግስቱ በ30 መሰለኛ በ30 እንደመጣ
ያሊኮቲን ቀበኛ ሄዱ ረዴን ትሬ ጋይለስ ቀባ አባ ጆሌ ሰዲደሲ እገጋ ፎር ጁንታ ዱፈን ጋፈ ገናት አኔ ጋፈ ሶዶማነት ፈካታ እና ዱፈን ሰነቲ ከለቲን መነኮ ዱፈን አኔ ማጂኮ ፉዴምበ Isaan immoo qabeenyaa jiru fudhatanii deeman. Kan hafe tokko iyyuu hin jiru.
Sana booda benzina itti naqanii mana koo guban dhukaasni rasaasaa waan tureef jecha waan tokko fudhanneen baane qabeenyi saamamee mana sennaa guban achi jiraachuu baannus fira haala ture dhiyeenyaan hordofaa ture irra miidhaa dhaqqabe tokko tokkoon dhageeraa jedhan. Yeroo godaananii deeman karaatti balaan irra ga'u kan ibsan obbo Maraguun bakka qubatan ennaa ga'anis haalli jiru rakkisaa ta'uu dubbatu.
እየተተኮሰ መንገር ላይ ስንመጣ የሆኑ የወደቁ ሬሳዎች ነበሩ ባለቤቴ እነሱን ስታይ ደነገጠችና ጎረቤቶቻችን ናቸው
ወደረ ራሳሲ ዱካፈማ ዋን ድሬፍ ሬፍ ካራት ኩኩፌ ድሬ ሃቲ ወራቆ እና ኢላልቱ ኦሎ ተኬኛ ዋን ድሬፊ ናቴ ኩፍቴ የሮሰነቲ ዳካን ሃርመሼ ሩኩቴ ዋን ድሬፊ ሆስታል ደሴ ጌሴን ወላንሲሴ
Hiriyyaan koo miilleerraa akkasumas finfinneerraa maallaqanaa erguun na gargaaranii haadha manaa koo wal'aansise jedhan mooraa keessa jiraachuunis hamaa akka ture dubbataniiru. Namni biraan Amaara Dassaaleen jedhaman godaansa baatii saddeetii booda humnootii hiwaat bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessa akka ba'an taasifamuusaa hordofee manaaf maatii isaanii lafa jiran Waajjaatti kan deebi'an ta'us guyyoota hanga tokkoof achi gaturanii booda deebi'anii godaanuun bakka qubsuma magaalaa Qobboo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Muddee 29 gaafa ayyaanni qilee kabajamu sana TPLF yookaan Addi Bilisummaa Uummata Tigraay deebi'anii seenan. Achii booda uummanni ijoolleen akkasumas dubartoonni godaanne Qobboo dhufne mana warra Amaaraa adda baasuun saamaa turan jedhan. Maanguddoonniif daa'imman achitti hafan rakkoo keessa jiru qabeenyi jalaa saamame manneen jalaa gubataniiru jedhu. Bulchaan ganda Waajjaa Xummuggaa ka ta'an obbo Yaareed Admaasee hidhattoonni hiwaat gama seenuu hordofee uummanni 12,000 manaaf qe'oo ofiirraa godaanuu ibsan. Warri godaane kunis Waajjaarraa fageenya kiiloomeetira 17 ka jirtu magaalaa Qobboo keessa buufata 2 keessa qubatanii jiru jedhaniiru.
ማህበረሰቡ መከላከያ ወደ አቦታው በገባ ጊዜ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገና የጁንታውን ኃይል የማይደግፍ
ሀዋስኒ ኩን ራያን ድዛ ናኖ የሮቱ አቴቲ ደገሰ ጉዳ ካንከኔቪ ጁንታ ካንጂቡ ዋንቴፍ ጁንታን ሪቤ ናኖ ተና ሰኑ ፍቲንሳ ማኑራንጋ ያዱ ጀር ዋንቀባታ ትሬፍ ጁንታ ይሮማ ቀበኛ ሳማ ሉቡናማ ገላፈታ ሬባፊ ሂዳጅራ Kanaaf qobbootti dheessan.
Haga ammaatti deeggarsi godhameef akka hin jirre ibsanii garuu hawaasa Qobboo biraa nyaata akkasumas tola ooltota biraa immoo dahannaa fi gargaarsa hanga tokko argachuu isaanii dubbatan. Mootummaanis waan hawaasa rakkoorra buuse kan ittisuu akka qabus gaafatanii jiru. Gama kaaniin hiwaat dheengadda ibsa baase jedhameen pirezidaantii bulchiisa naannoo Afaar poolisii addaa fi mootummaa Eertiraa biraa deeggarsa qaba kan ittiin jedhe. Humna Afaar kan Galaana Diimaa jedhamu irratti haleellaa banuusaa amanee jira. Naannoo Waajjaa Xummuggaa fi Allaamaaxaatti TPLF haleellaa geessisee ka jedhame irratti garuu ifatti waan jedheen qabu. VOA'n dhimma kanaa fi kanneen biroo kan ammaan duraa ilaalchisee yaada isaanii argachuuf jecha waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe kan hin milkoofne ta'uu Masfinaan Raagee gabaasee jira. Oduu amma nu ga'een immoo hiwaat gama Abbee Aalaan haleellaa baneen kan ka'e uummata Tigraayiif gargaarsa dhala namaa fe'anii konkolaataan gara Maqaleetti malaa turan of duuba deebi'uu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajila kominikeeshinii mootummaaf de'eetaa ministeeraa akka ta'an Salaamaawit Kaasaa galgala kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti raayyaa ittisa biyyaa lafa hin jirreetti hiwaat haleellaa bane. Dhimma kanarratti duraan fuula tiwiitarii ofii irratti ka barreessan dubbi himaan hiwaat Geetaachoo Raddaa eegumsa jalatti samaraarraa ka'anii Tigraay seenuuf turan jedhamee kan itti himame gargaarsa dhala namaa kan fe'an konkolaataan sagantaa nyaataa addunyaa 27 akka hin seenne taasifaman jedhanii turan. Gama kaaniin humnootiin hiwaat adda waraanaa gama Afaar 6 kaleessaa qabee duula waraanaa jabaa jalqabuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan jiraataan Afaar maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafachuudhaan naannoo Afaar kanneen Tigraayiin waldaangeessan irratti haleellaa waraanaa jabaan humnootii hiwaatiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Bulchiisa mootummaa naannoo Afaar haala kana ilaalchisee ibsa har'a baaseen garee shororkaa jechuun kan waame TPLF Afaar keessaa gama godina Kilbatrasuun aanaa Abaalaa fi Magaallee keessatti duula waraanaa ban jabeessee itti fufuusaa ibsee jira.
ደሜን አልቡዳ ቢየቲ መደቀበኝ ድንግዴ ቢየቲ ዋንተ ኤፍ ሁምነነማ ሀመዮሜን ሚሶምሱ ቀባጀቹላን ሚኒስቴር አልቡዳ በክስሴጅራ ሚሶም አልቡዳ ረት ከሙላቱ ቀበኛ ሁምነነማ ሀመዮሜፍ አንቀነ ቴክኖሎጂ አንቅሱፍ ዋልታሌን በርኖታ ሰደርካ ኦላና ሚኒስቴር አልቡዳ ወጅን ወልታአኒ ሁጀቹን ፍለኖ ሰድራቲ ጀቹላን ሚኒስትሪን አልቡዳ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ዱበተኒሩ ቀበኛ ኡማማ ሚሶምሱፍ ኢትጋፍ ኢትገርጋራሙፍ ኦጌ ሰለንጂ አርጋቴፍ ደመቀቶ በርባጭ ሰካጀራንሞ ሚኒስትሪ በርኖታ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋቲ ጻሃይ ዳምጦት ገባሴ
ኢትዮጵያን ደሜ አልቡዳራ ሸራፋ አላ ሄዱ አርገቻ ከጅርቱ ኦዴፈኑን ሚኒስቴር አልቡዳ ኒሙሊሳ ቀበኝ ኡማማ መደገሊ ኦላና ቢየቲን ቀብዱኬሳ ተኮ ካንቴ አልቡኒኩን ስርናን ነመበረቴፊ ደንዴቲ ደሜን ኩምበር ባዱ ቀቡን ሚሶሙን ድርቀማጅራን ሚኒስቴር አልቡዳ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኢንጂነር ታከለን ትደበሉዳን ደሜን አልቡዳ አከጀባቱፊ ሁምነነማ ገምሰ ቀቡን አከሚሶሙ ካዩሳ አከምል ኬሶፍ ወልጣምንሲ አብሌ በርኖተ ኦላኖፊ ሴክተር አልቡዳ ሙርቴ ሳራጅራን
አልቡዳ በርባዱን ቆፋንሳ ጋሃሚቲ ኢሳ ሶነት ደበለ ቡአ ጉዳር ገቹፈቻል ከብያላ ትርግኑስ ከብያ ኬሰት ፈየደምኑስ ደንዴ ቲቪ ቢኩም ሱምነ ናማከት ደበለም ሰሙ ቴክኖሎጂ ነከደግር ወሉማጋላ ዩኒቨርሲቲን አራዱፈኒ ዶ ሳንጀረኒቲ ቀበኝ አልቡዳ ባይና ከንጅሩ አልቡን ኩንሙ ጎሰጎሰ ሳተና ደበ ዩኒቨርሲቲን ጆሌሳኒና ቨርሲሰን ቢኩም ሰጉዳር ካርገተን ኦጉማ ጉንዳር ካርገተን ቺኬ ሰበኒሙ ኩባንያ ዱንፋብራዋኑ ጀተኒፊ ከሞቱማስ ከንንፋስ ዮሊ ኢዳሜ ቴክኖሎጂውት ኢዳኔ ቡአ ጉዳ አከብያ ታርገቹፍና ረኪን ጉዳ ትረስ ካናንዱራ በከምቲዳን ቀበኛ ከነውገኑን ቱሬ እዳ ሰሪ ስራዬ ማማትን ስራዬ ወጅማን ስራዬፊ ጉርማን ከናፍተው ደሞቱማን ስራዬስ አስከሰቲ ቃምን ሾረ ጉዳ ቀበተን አከማ ዩኒቨርሲቲ እንጅራ ቲቪቲ ኮሌጅ እንጅራ ሞቱማን መታንሳ እንጅራ ኩባንያን ኡንፋ እንጅሩ ኩወሊት ኢዳኔ ኦሚሽን ቢያፍ በርባኑ አከጉደቱፊ ከምያ ላቲጋሽንስ ቢያከኛ ከኦሚሽ ከምብያ ላትርግንስ ሞ ቁልቁል ነሳፊ ባይ ነሳ የገተ ያከርገሙ ከናፊ ካዮሰን ጉደልች
ሚኒስቴር አልቡዳ ረቆ ሀንቅነ ነመበረቴ ሴክተር ቸኬሰት ሙለቻ ጅር ፍሩዳፍ ሚኒስቴር በርኖታፊ ዳብሊ በርኖታ ኦላኖ ወሊን ወልተውዳን ሆጀቹን በርባች ሳደዝረን ኢንጂነር ታከለን ሚኒስቴር በርኖታ ፕሮፌሰር ብራን ወጋ ወልተጂ መሪ ከነረቲ አከዱበተንቲ ኢንዳስትሮን ሁምነነማ በረቴፊ ገምሰቀበን ግዱገለስ ታስፈታን ሚልካኦ ተውጅረን ዳብሊ በርኖታ ኦላኖስ ሁምነነማ ባይናን ኤብሱ ሶንታን ቁልቁልና ፊ ደሜ ረትሌንጂ አኒፍ ጥየፈኖ ከኒ ሆጀቹን ሙርቴሳ ዳጅረን ፕሮፌሰር ብራኑን እትደበሉዳን ቢየቲን አልቡደ ቀብዱ ስርናን እትፈይደሙ ከንደንዴሱ የበይኩም ሳፊ ደንዴቲዳን ሚሶሜ ቆፋ ዳጅረን
ቁልማ አድን ኢምፖርታንት ሴክተር ነው ይሄንን ማሳደግ አለብን ከተባለ ያንን ተግባራዊ እናርካልን ሁለቱ ተጠናጅተው የሚሰሩበት
አልቡን ሴክተር በቀበይ ሰዳ ያርገጀደሜ ከነው ጀሮ ወልቹፈሞ ዳብሌን ኩነን ወልተይንሳኖ ጀቹ ቀቡ ደሜ አልቡዳ ከናፈሞ ቡራሌ ሚሶማ በርባችሳቴ ሀለበርባችሳቴን ከንቲውሞ ሙፋለም ጄሱን ድርቀማ ከናፍ ዳብሌን በርኖታው ላኑን በካልቡን ጅረጀደሜ ወልትቀቡን ሚኒስቴር አልቡዳ ወሊን ካዮሞቱማ ማሊ ከንጀዱፊ ዳብሌ በርኖታ ራው ማልቱ የገማ ዋንጀዱ መረቾፍ አረከወልትዱፍኔ ሚሶሞ ሊገላፊ ጉድኒኒ ደብያቲ ፊየሮከና ዮጀኑ ከመዲኒ ደቆ ፋሚቲ አከወሊገላት ናሙሳ ቆርቀልቢ ሳይንስ ፊ ቴክኖሎጂን ፉልዱረቲ ዲነግዴ አዱኛ በኩምሳ ነው ገነመ የመሉ ፊዮጀነ ሴክተር በርኖታ ረቲ ረደደብን ቁልቁልሌ ስነው ጅቹ ቀብና ካናቢስ ሪፎርሚን ቆፓጅራ ዊርቱ ሪፎርሚ ኩን እንይቶኮ ዳብሊን በርኖታው ላኑ በኩመ ጅረነት ጭምናን በርኖታ ቁልቁልሌና ፊ ገምሰነ ሞታ ቀበን ኦሚሾ ከደንዳኒፍ ሐለም ጄሱዳ
ዳይሬክተር ኦላናን ኢንስቲትዩት ኢንዳስትሪ አልቡዳ ዶክተር ጉታ ለገሰ ገመሳኒን ሁምኒ ለማሌንጂ ደሜ አልቡዳ ኬሰት ሃንቂና አከቀቡ ቆረኖዳን ብረጋሃሜራ ካናፍ ዋንፈለጀን ሆጀቻ ጅራጅራን
ከዚህ ፍት በተደረጉት ጥናቶች የተገኘው አንዱ ችግር በዚህ ዘርፍ ከፍተኛ የሰው ኃይል እጥረት አለ ስለጠነ የሰው ኃይል እጥረት አለ
ቆረኖሌ ገና እንድረታ ሰማኒን ረኮሌ አደባፈመን ሃንቂናውነነማ ኦላናቱ ጅራ ኬሱማዩ ምነናው በረቴ kanafu kana sirresuf jiyota jantor bandarban akamin rakko kanafi furmata kinne jechun hojojetamin able barnota olanotti saganta barnota degree lamaffa university finfinet degersa university colorado tin saganta lelama gosa barnota albuda fi bobaatin institute of science and technology finfinne walin hojichajira amma sankina umna nama olanatu jira rakko kana furuf dable barnota olano kanem biro kesatti saganta lem barnota degree jalqaban eglemani jiru
yeroo ammaa dhaabbileen barnoota olaanoo gosa barnoota damee albuudaa waliin walqabatu irratti hojjechaa jiru kan jedhan ammoo Dr. Eebbaa Mijanaa, ministeera barnootaatti daayirektara jeneraalaa dhimma barnoota olaanooti.
Biyyi keenya albuudaan badhaatuudha. Albuuda hedduutu jira biyya kana keessa. Garuu albuuda qabnu kanaa seeraan itti fayyadamu irratti rakkoo guddaatu jira. Kanaaf akkaataa kamitti itti fayyadamuu dandeenya? Isa kanarratti immoo yuunivarsiitiiwwan biyya keenya keessa jiran keessumaayyuu yuunivarsiitii hunda otoo hin taane yuunivarsiitii keessumaayyuu dhimma barnootaa albuudaa bananii irratti hojjechaa jiran jiru. Yuunivarsiitiiwwan kun akkaataa kamittiin ministeera kana wajjin ta'anii keessumaayyuu institiyuutiin ministeera kana jala jiru jira. Isaanii wajjin ta'anii akkaataa kamittiin akka hojjechuu danda'amu. Sagantaa leenjii garaagaraa akkaataatti kennuu danda'amu dhimma qorannoo irratti akkaataa kamittiin wajjin hojjechuun akka danda'amu irrattidha mariin kan gaggeeffamaa jiru. Yuunivarsiitii hanafanis jiru aktuaalii gara yuunivarsiitii 15 kan amma pirogiraamii kana qabanii jiyooloojii qaban jiru. Jiyooloojii sana keessatti egaa mineraal ekspilooreeshin kan jedhamu koorsii kan kennan jiru. Isaaniin sammateeti kan dhufan amma as jiranii. Kanaaf isaanii wajjin wal qabateetti mariin gaggeeffamu garuu kanaafanis jiru yuunivarsiitiiwwan tokko tokko jechuudha.
Odeeffannoon ministeera albuudaa akka mul'isutti dhaabbileen barnootaa olaanoon 15 ol ta'an damee albuudaa irratti leenjii fi barnoota kennaa akka jiran mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kaansarii fiixee gadameessaa ilaalchisuudhaan biiroo fayyaa Oromiyaarraa siistar Sa'aadaa Ahmed ibsanuu kennaniiru kuno.
Dhiidama 18 gaafa jalqabne marsaa lamaanii saniif kan talaallii hannaa turre 2019 akkasumatti talaalliin kun itti fufee jira. 2020 saaluma sanin itti fufee jira. Waggaa sadeen kan walee aansinee talaallii talaallisneen olmoot shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jiran. Sana booda akkuma beekamutti sababa tamsa'ina dhibee koovid kanaan caalmatti koovid irra duula waan turreef jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf addaan citee ture. Ammammoo barana akka lakkooftaa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guuteef marsaa lamaan akkuma duraaniitti kan namuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammadaan fudhatinis ni jiranii warra ammaas marsaa jalqabaatiif fudhatan ni jiranii haaluma saniin karoorfannee 2015 hanga 2014 guutuu Oromiyaatti kan nuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran gurmiin isaanii waggaa 14 ni talaalfaman jennee kan karoorfanne shamarran 1,428,452 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatanii amma isa lammadaa fudhachuudhaaf karoorfame maas 1,516,288 waliigalaan miliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 1,944,740 talaallisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti.
Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan addaddummaa yeroo hagamiin?
Ji'a jaha.
Amma kan sababa koovidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera. Sana booda ji'a jaha caalaa eega turanii booda itti deebi'uun quubsaa hin taa'attanii yaaddu?
Ji'a jaha daran hedduun caallee bara 2013 keessa lamaan kana fudhatanii dhibee kanarraa guutumaa guutuutti itti fufuu waan danda'anii keessa marsaa lamaan lammadaa kana akka fudhatan taasifamee bifa duulaatiin kan namaa fi jira jechaadha.
Egaa shamarran keessumaa umrii 14 kaasee jiran tallaalaa jirraa jettan?
Shamarran kun waggaa 13 isin fudhatan talaallii kan. Maaliif umriin kun waggaa 14 kanarraa kan nama yookaan jennu taate? Urmii isaanii waggaa 14 kanarraa jalqabeeti shamarreen walqunnamti sala hunda miti tokoto ko hanjal qabu malani jaame wan shakamu fideta urmin kun urmi fideta maada oso walqunnamti sala isajal qaba hirra wonedu talalli kun kankanna mo qabu shabarran kana hanote mor effective sa talalli kun shamarre kana kana jecha urmin poka ku afuri kun fileta maada
mati ni jolle kana dimbu makana ittamanani fudachu ratti barsisu ratti yaliya kamita aturi
inni guddan talallin kuno son kan namne dura ubannon hawasa cimsun dirqab hawasni kayenya masta waye talalli kana matin shamarre kana hundinu ubanno qabachu da qabani talalli kana talalfamun shamarre isani kana yokanis ijolle isani kana ibe yokanis dukuba kalsari fiqe gadami ta kana ra gutuma gutu batwani tsofsetta isa kana fudachun imma filannon qabne fi matin is kana amane ibe kana ra daiman isani kana yokanis shamarre intun akka talalfamtu gochuudhaaf hubannoon sistamee jira. Hubannoon kun ammoo seektara fayyaa qofaanii meeqan kennamu hojiin kun biiroo barnootaati wajjin moor qindoominaan hojjechaati kan turre shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kunis qabilee fayyaa keessattis ni kan namaa garuu immoo baay'inaan kan kennamu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kan nama shamarran umriin isaanii waggaa 14 guute kun baay'een isaanii yookaan hunda isaanii jechuun ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamne jecha biiroo barnootaa waggeenyu sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jira hunda keessatti talaalliin kun waan kennamuuf manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiistota isaaniitiinis akka taasifamee ogeeyyiin fayyaatiif barnoota fayyaa kallattiidhaan akka kennamaniif taasifamaa tureera. Saniin alattis miidiyaadhaan waa'ee kaanserii fiixee gadaameessaa kuni maali rakkoon inni shamarran kanarratti fidu? Kaanseriin fiixee gadaameessaa jechuun kunoo maali? Akkamitti nama qabuu danda'a? Akkamitti namarraa namarratti darbuu danda'a? Kana hunda yoo talaalfaman ammoo hamma ofirraa ittisuu danda'ani. Talaalfamuu dhabuun ammoo miidhaa maal fidaa kan jiru kanaanis wal qabate miidiyaa mootummaatiif ta'e kan dhuunfaarratti yeroo dheeraadhaaf barnoonni kan namaa tureera. Kanaafuu kallattii hundaan abbootii amantiitis abbootii gadaatis fayyadamuudhaan barsiisotaas fayyadamuudhaan hubannoon hawaasaa akka cimu taasifamee jira. Kanarraa ka'uudhaan gaa maatiinis guddistoonni kan ijoolleen isaanii manneen barnootaa keessa urmiin isaanii waggaa 14 guute kun itti amananii shamarran kun akka talaalfaman gochaa jiranii akka karoora keenyaatti guyyaa 5 karoorfannee galuu guyyaa 5 duula kana xumuru waan hin dandeenye jecha hanga ammaan tana talaalliin kun itti fufee jira jecha.
Deemsa kana keessatti rakkoon mudate jira.
Rakkoon mudatee hin jiru garuu iddoo tokko tokko nageenyaan wal qabatee iddoon biraan qaqqabaminni jira. Saniis ammoo yoo dhawaataan itti karoorfanneetuma itti deemne jennee jirra. Haa ta'u malee akka Oromiyaatti iddoo baay'eetti talaalliin kun kan namaa jira.
Talaalli kana argachuuf baasiin gaafatamu jira moo tola?
Nuti akka biyyaattis kan arkannu tola arkanna. Dororoonni adda addaa kan dhiyeessan ta'aa shamarran talaalli kana fudhatanii baasii tokkollee hin kafalanii kanaaf bilisa kan talaalli kana talaalfaman.
Dhuma marii keenyaa irratti maatii shamarranii yookaan dubartoota waa'ee kanaa hubannaa hin qabneef dhaamsi dabarsitan jira?
Haati takka yookaanis maatiin tokko shamarreen isiidha. Nageyaa fi fayyaa qabaattee fuula duraatis jiruu gammachuu jiruu fayyaa qabu jiraachuu qabdi. Dhibeen kaansarii fiixee gadaameessaa kun ammoo osoo mallattoo tokkollee agarsiifne yeroo baay'ee waan turuuf jecha kaansarii kanaan qabamuunis sadarkaa olaanaa irra eegagee kan beekamu waan ta'eef haadholeen yookaanis maatiin shamarree isaanii urmiin isaanii waggaa 14 ga'e kana talaalchisuuf dirqama qabanii shamarreen tunis urmii waggaa 14 waggaa guutte immoo talaallii kana harkachuuf mirga qabdi. Talaalliin kun waan akkallee miidhaa tokkollee hin qabu maatiin dhimma kana sirritti hubatanii shamarran isaanii kana akka talaalchisan dhaamsaan dabarsaa kara biraatiin ammaas shamarran kun irra caalaa mana barnootaa keessa kan jiraatanii akkuma maatiitti barsiisonnis ijoolleen kun akka talaallii kana argatan akka taasisan sodaachuu ni dandeessi. Ijoolleen talaallii kana fudhadhuuniin sodaadha jechuu ni dandeessi. Keessaawuu barsiisonni shamarree ta'anichitti kan dubartoota ta'an akka haadhaatti akka obboleettii hangafaatti ilaalanii shamarran kun akka talaallii kana fudhatan gochuu keessatti gahee isaanii akka taphatanii dhaamsiniin dabarsu. Karaa biraatiin miidiyaanis dirqamni dachaadhaa dirqama ogummaa qabdan kan lammummaa qabdanii roga lameeninu sirritti hawaasa hubachiisuu keessatti gahee keessan taphachuudha qabdanii walii wajjiin taane shamarran keenya haa talaalchifnu kan jiru dhaamsa qaba.
Siistar Sa'aadaa Ahmed deebinu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaatu galanne.
Qophiin har'aaf jenne kanumaan xumuraa kan isin keessummeessan tuujubee horaati halkan gaariidha.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።